lokalna informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 21. septembar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja praznik rođenja Presvete Bogorodice. U okviru večerašnjeg izdanja Danas aktuelno, naše centralne informativne emisije, imat ćete priliku da poslušate. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Metodije, služio je danas sa sveštenstvom Svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Na dan kada naša sveta crkva slavi rođenje Presvete Bogorodice, manastir Kosijerevo proslavilo svoju hramovnu slavu. Na praznik rođenja Presvete Bogorodice proslavljena hramovna slava crkve na Čepurcima u Podgorici. Veliki hrišćanski praznik rođenja Presvete Bogorodice, Mala Gospojina, saborno i molitveno proslavljen u Ostroškoj svetinji. Predstavnici Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić i dr. Vladimir Leposavić, učestvovali u debati o pravu na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja na samitu OEPS-a u Varšavi. Vrijeme s jutra sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 11 do 28 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Na dan kada naša sveta crkva slavi rođenje Presvete Bogorodice, u subotu 21. septembra 2019. godine, manastir Kosijerevo je molitveno i svečano proslavilo svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ion Ike uz sasluženje sveštenstva sa kojima i gostujući sveštenoslužitelji iz manastira Kalugara u eparhiji Karansebeškoj Rumunske pravoslavne crkve sa kojima je manastir Kosijerevo pobratim. U svojoj arhipastirskoj besjedi vladika Ion Ike je poučio sabrani vjerni narod. Čestitajući veliki i divni praznik, kao i slavu drevne Nemanjićke zadužbine, on je između ostalog kazao da Presvetu Djevu Bogorodicu proslavljamo zbog njenog majčinstva, njenog bogomajčinstva, zato što je ona rodila bogomladenca i spasitelja svijeta Isusa Hrista, što je od njene djevičanske krvi on primio ljudsku prirodu i postao kao jedan od nas, došao u ovaj svijet da se sjedini sa nama, da sjedinivši nas sa sobom uzvede Otcu svome nebeskom, da nas usinovi Bogu i Otcu. Na taj način dobijamo slobodu da se molimo Bogu živome, istinitom, strašnom, tvorcu neba i zemlje kao svom roditelju.
I molimo se molitvom Oče naš koji si na nebesima i ostalo što govorimo i prizivamo ime Hristovo i slavimo Presvetu Djevu Bogorodicu koja je zastupnica cijeloga svijeta i svih hrišćana i sve nas rukovodi ka Carstvu Nebeskome, sve nas rukovodi ka spasenju, privodeći nas svome Sinu i oplemenjujući nas, osvećujući nas, preporađajući nas. Jer Gospod Isus Hristos, došavši u ovaj svijet i sjedinivši se sa nama, nas je obožio, preporodio, osvetio, usinovio Bogu i Otcu. I to je ukratko sadržaj spasenja. Naravno, tek možemo govoriti o spasenju konačnome kada nastupi njegovo carstvo i njegova ljubav kad se zacari u ovome svijetu. I kada ovaj svijet, prolazni, truležni, ova prašina, kada postane njegovo vječno i netruležno carstvo.
Nadležni episkop vladika Budimljansko-Nikšićki Ion Ike pozdravio je riječima srdačne dobrodošlice uvažene goste iz Rumunske pravoslavne crkve, oca Kasijana, igumana manastira Kalugare i zamolio da sabrane pouči svojim pastirskim slovom.
No ja šak, dragoste majči domnolu i lukreaza.
Evo i sami možete da vidite kako je delotvorna ljubav Bogorodičina.
că iată de praznicul Maicii Domnului, nașterii Maicii Domnului, a binecuvântat să fim astăzi aici, să ne bucurăm împreună.
Eto, Bogorodice blagoslovila da mi danas budemo zajedno i da se zajedno radujemo.
Și ce bucurie poate fi mai mare decât că își adună copiii din toate colțurile lumii ca să fie uniți măcar pentru câteva clipe și să se împărtășească din același potir.
I koja je radost veća nego da naša Bogomajka skupi nas iz svih krajeva, da budemo nekoliko trenutaka zajedno i koja je veća sreća na svetu može biti od te da se pričešćemo iz istog svetog putira.
Am venit ca de fiecare dată cu toată bucuria, cu binecuvântarea preasfințitului nostru Lucian, ca să fim astăzi împreună cu dumneavoastră și să ne bucurăm împreună de praznicul acesta slăvit, transmințându-vă totodată din partea vlădicii noastre binecuvântarea și rugăciunea sa.
Uvek dolazimo sa velikom radošću i prenosimo i blagoslov našeg rumunskog vladike Lucijana svima vama.
Ovom prilikom uručena su najveća odlikovanja episkopije Budimljansko-Nikšićke, medaljom svetog velikom učenika i pobjedonosca Georgija prvog stepena. Odlikovani su veliki dobrotvori Kosijerevske svetinje Berislav i Milica Samaržić iz Kanade za veliki doprinos obnovi svetih manastira Kosijereva i Somine, a istim odlikovanjem i Vidor Radoman iz Herceg Novog za prilog svog imanja manastiru Kosijerevo. Nakon svete službe Božije je osveštan i prelomljen slavski kolač i žito koje su povodom hramovne slave prinijeli ovogodišnji domaćini bratstvo Antovića. Sabranje je nastavljeno za trpezom bratske ljubavi sa koje se svečanom prazničnom besjedom obratio profesor dr. Miodrag Čizmović, a potom je održan prigodan kulturno-umjetnički program. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Metodije, služio je danas sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru povodom rođenja presvete Bogorodice hramovne slave ove svetinje. U jevanđelskoj besjedi otac Igor Balaban je kazao da je Bogorodica izuzetna i da je danas proslavljamo jer nije odbila Boži blagoslov i blagodat, već je odgovorila: evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj Bože.
Tako Bogorodica postaje Bogorodica. Ne samo Božim promislom, naravno i Božim promislom prije svega i iznad svega, nego svojim pristankom, svojim stavljanjem na raspolaganju čitavoga svoga bića, onoga najsvetijega što svaka žena ima, svoje majčinske utrobe, svoje djevičanske utrobe u njenom slučaju. Sve to stavlja Bogu, iako zna da može biti prezrena i odbačena i od svoga zaručnika Josifa, vi će prirodno pomisliti, ako ja nisam bio sa ovom djevojkom, kako je ona trudna. Ali i njemu se javlja u snu anđeo i govori mu šta se desilo, tako da se on pomiri s tim, ali može biti odbačena i od čitavog društva.
Tumačeći današnje evanđelje i riječi Isusove, Marija je dobri dio izabrala koje govori Marti, koja se trudi da ga ugosti i ljuti na sestru Mariju što samo sjedi i sluša njegovu riječ. Otac Igor je rekao da nas Gospod time posjeća i na Mariju, svoju majku.
A time nas ne posjeća samo na Martu i Mariju, sestre onoga Lazara, prijatelja Gospodnje koji se naziva prijateljem Božim i kojega je Gospod vaskrsao, nego nas posjeća i na Mariju, svoju majku. Marija, njegova majka, je također dobri dio izabrala. Nije se brinula o tome da li će neko da pomisli o njoj ovo ili ono, nego je sa povjerenjem Gospodu klekla pred njegovim anđelom, klekla pred riječima Božim koje je anđeo prenosio i slušala besjedu njegovu i govorila i rekla: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.
Sveštenik Igor Balaban je poručio da i mi, ako hoćemo da budemo Boži, možemo samo ako budemo onakvi kakva je bila presveta Bogorodica. Poslije liturgije osveštan je prerezan slavski kolač, a potom se vjernima obratio vladika Metodije, koji je kazao da u ovome životu nije bitna naša pripadnost i gdje nas je Bog stavio da boravimo i da mu služimo, nego ono da li ćemo u onome što nas u životu zadesi odgovoriti kao istinski ljudi. Zato je Bog u naše vrijeme poslao čovjeka koji je, kao i u Hristovo vrijeme, bio glas vapijućeg u pustinji i govorio da se priprave staze gospodnje, da se ljudi spreme za dolazak Hristov.
Tako i u ovo vrijeme naše poslao čovjeka koji je sličan svetom Jovanu Krstitelju, za koji je odrastao bez oca i majke, kao što je sveti Jovan Krstitelj odrastao u pustinji bez oca i majke, i koji je postao patrijarh srpski Pavle, i koji je vapio kao u pustinji i govorio budimo ljudi, a nikad i ni pod koju cijenu ne ljudi. I da nas presveta Bogorodica, koja nam svjedoči svojim životom i stanjem u kome je primila sve što joj je Gospod slao sa poslušnošću, smirenjem i ljubavlju, i rodila sina koji nas je spasao, i svi ovi preci i sljedbenici i Hristovi i svih sveti koji su mu godili, nam govore kakvi zapravo treba da budemo. Ne da se hvalimo onome što smo, onime što smo dobili nezasluženo i čemu ništa nismo tome doprinijeli, nego onome što smo mi i kako smo se mi postavili u ovome životu i prilikama koje nam Gospod šalje.
Sabranje je nastavljeno u porti manastira uz posluženje koje je pripremilo milosrdno kolo sestara kraljica Milena. Veliki hrišćanski praznik rođenje presvete Bogorodice Male Gospojine, saborno i molitveno proslavljenje u Ostroškoj svetinji u subotu 21. septembra 2019. ljeta gospodnjeg. Svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu načalstvovao je jerej Miloš Cicmil, beranski paroh, a sasluživali su mu protojerej Duško Drinić iz Prnjavora i Ostroška sabraća, protosinđel Sergije, jeromonah Vladimir i jerođakon Zosima, uz molitveno učešće brojnog monaštva i vjernog naroda. Prije pričešćivanja vjernih sabranima se riječima praznične besjede obratio otac Sergije, koji je posjetio da je presveta Bogorodica svojim djelima i svojim životom rekla više od svih svetih.
I danas proslavljamo njeno rođenje od divnih roditelja, majke Ane, koja je neplodna bila i koja je po Božijem blagoslovu začela ovaj blagosloveni plod, presvetu Bogorodicu Djevu, onu bez koje bi ova zemlja, ovaj svijet i sva vremena, zamislite kakav očaj, kakav strašni prostor tamo gdje ne bi bilo presvete Bogorodice, jer ona je rodila Hrista, spasitelja našega. Ona je, ovo preko nje se oplotio Gospod naš, Isus Hristos, koji je uzeo našu ljudsku prirodu i postao Bogo čovjek. Postao čovjek da bi nama, ljudima, dao mogućnost i potencijal da i mi obožimo svoj život i da postanemo blagodatno, po blagodati njegovoj, po njegovim energijama, sjedinjeni s njim, sa Bogom, Tvorcem.
Sabrani koji redovno postoje, a koji su se molitvom i ispovješću pripremali, primili su sveto pričešće. Zajedničarenje sveštenstva i vjernog naroda nastavljeno je u manastirskoj gostoprimnici. Sveta liturgija ranije jutros služena je i u Gornjem Ostrogu. Dvadeset prvog septembra 2019. godine na Malu Gospojinu, praznik roždestva presvete Bogorodice, sa početkom u 8 časova otpočela je i odslužena sveta liturgija, time je i proslavljena liturgijski hramovna slava Grobljanske crkve na Čepurcima u Podgorici. Svetom službom Božijom načalstvovao je starješina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, uz sasluženje domaćina i nastojatelja hrama na Čepurcima, protojereja Miladina Kneževića, kao i protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića i protojereja Mircete Šivančanina, Nikole Pejovića, kao i đakona Ivana Crnogorčevića. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupio je i prisajedinio se veći broj sabranih, a nakon svetog pričešća sveštenstvo je sa vjernim narodom osveštalo i prerezalo slavski kolač. Tom prilikom mnogobrojnom sabranom vjerom narodu, nadahnutim i bodrim prazničnim pastirskim slovom, obratio se protojerej Mirčetaš Ivančanin. On je u prvom dijelu svog obraćanja govorio podrobno o veličini praznika kojeg proslavljamo, budući da je rođenje Presvete Bogorodice početak svih praznika, citirajući riječi prepodobnog Justina Ćelijskog. Otac Mirčeta je naglasio da kad god slavimo Presvetu Bogorodicu, mi u stvari slavimo Hrista, a samim tim i Oca Nebeskoga i Duha Svetoga.
Zato možemo reći kad god slavimo Bogorodicu, mi u stvari slavimo i Hrista, a slaveći Hrista slavimo i Oca Nebeskoga i Duha Svetoga. Tako je sve u crkvi Božoj prožeto blagodaću i sabornošću i zajedništvom. I to je ono što nas krijepi, što nam daje snagu, što nam daje nadu, ali što nas poziva također da učestvujemo u tome životu, da budemo i mi učesnici tog sabranja koje nam se daje najdirektnije i koje nam se daje kroz ovu svetu službu, svetu liturgiju. Zato su naši preci gradili hramove, da bi bili mjesta života, mjesta napajanja vječnim životom, vječnom istinom, vječnom pravdom, ljubavlju, sabornošću, zajedništvom, da bi širili istinu i ljubav među nama i da bi se tako zajednički spasavali.
Ovogodišnji kum hramovne slave Nikola Vučković pripremio je sa svojom porodicom prigodno posluženje za sav prisutni narod, dok je kumstvo za narednu godinu uzeo sveštenik Miladin Knežević, koji će sa bratijom pripremiti sve za svečano osećenje ovog hrama iduće godine, kada će povodom jubileja 130 godina od izgradnje ovog hrama hram osveštati njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Evharistijsko praznično sabranje i zajedničarenje u tožestvenom proslavljanju praznika roždesta Presvete Bogorodice nastavljeno je slavskom trpezom ljubavi. Predstavnici pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić i dr. Vladimir Leposavić, su sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina dr. Amfilohija i njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija 19. septembra ove godine učestvovali u debati o pravu na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja na samitu OEPS-a u Varšavi. Skup je otvorio profesor dr. Ahmed Šahid, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja i profesor Visoke škole prava iz Velike Britanije. Predstavnici naše crkve su na prikladan i argumentovan način ukazali na nekoliko najvažnijih aspekata predloga zakona za koje je i Venecijanska komisija u svom mišljenju od 21. juna ove godine konstatovala da nisu u saglasnosti sa međunarodno-pravnim aktima i standardima. Pojašnjen je smisao, ali i potencijalne posljedice odredbi kojim se na nedopustiv način vrši likvidacija ranije stečenog i do danas postojećeg pravnog subjektiviteta crkve i vjerskih zajednica, kao i odredbi o državnoj konfiskaciji svih vjerskih objekata i nepokretne imovine crkve i vjerskih zajednica koji su nastali ili stečeni do 1. decembra 1918. godine. Ukazano i na brojne propuste prilikom pripreme nacrta i predloga zakona od 2015. godine do danas. Izražena je zabrinutost što ni nakon 3 mjeseca od usvajanja mišljenja Venecijanske komisije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava vladi Crne Gore još uvijek nije pokrenulo dijalog sa crkvom i vjerskim zajednicama. Na dan održavanja samita na zvaničnoj stranici OEPS-a je objavljena pisana izjava Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, u kojoj je ukazano na brojne probleme i nedostatke predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Osim toga, predlog zakona je postao predmetom interesovanja i brojnih međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom prava na slobodu vjeroispovijesti. Skupu je prisustvovao ambasador Crne Gore u Poljskoj gospodin Budimir Šegrt, koji je saopštio načelne stavove vlade Crne Gore o predlogu zakona. U toku ovog skupa i na njegovim marginama su ostvareni brojni kontakti, razmijenjena mišljenja sa ambasadorima brojnih država i predstavnicima međunarodnih organizacija. Hiljadu Avramovih krugova je globalni projekat posvećenom dijalogu različitih vjera avramovske tradicije. Svaki krug projekta okuplja 3 sveštenoslužitelja avramovskih religija, hrišćanstva, judaizma i islama, koji mjesec dana žive zajedno u svojim domovima u svakoj od njihovih lokalnih zajednica. Predviđeno je da traje 10 godina i da okupi 3000 različitih sveštenoslužitelja sve tri religije sa očekivanjem da doprinese boljem razumijevanju, povećanju tolerancije i saosećajnosti među pripadnicima te tri religije, a u doba rastuće netrpeljivosti, radikalizma i političke zloupotrebe vjerskih osjećanja. Projekat je nastao na inicijativu Pariskog mirovnog foruma koji je u novembru 2018. godine okupio 65 predsjednika država i vlada, Ujedinjenih nacija i drugih svjetskih i regionalnih institucija, mnogobrojne naučnike, književnike, novinare i laureate svjetskih nagrada sa ciljem da doprinese uspostavljanju zajedničkih djelovanja, predloži konkretne inicijative, razvije multilaterizam i sve vrste saradnje na svjetskom nivou. 1000 Avramovih krugova je jedan od 100 programa koje je podržao i finansijski obezbijedio Pariski mirovni forum. Ideju za projekat je dao dr. Dino Pati Djalal iz Indonezije, koji se više od 30 godina nalazi u međunarodnoj diplomatiji, dok je realizator projekta Zajednica za međunarodnu politiku Indonezije, a drugi krug projekta je finansirala vlada Kraljevine Danske. U drugom krugu na poziv organizatora sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja učestvovao je sveštenik pri hramu svetih cara Konstantina i carice Jelene u Beogradu Jerej Gligorije Marković. On je zajedno sa ortodoksnim rabinom Dovom Hofmanom i imamom Muhamedom Abdullahom Sukrijem iz Indonezije proveo mjesec dana zajedničkog života u Srbiji, jevrejskoj zajednici u Denveru u Sjedinjenim Američkim Državama i islamskoj medresi u gradu Cirebonu na Javi u Indoneziji. Tokom programa učesnici su bili u prilici da svoje zajednice upoznaju sa drugim religijama koje poštuju istog praoca Avrama i kojima je zajedničko da je čovjek neprocjenjivo vrijedna Božja tvorevina. Sveštenik Gligorije Marković i rabin Dov Hofman su prvi nemuslimani koji su ušli i boravili u Pandok Bundet medresi tokom 5 vjekova njenog postojanja. Sem života u zajednici, drugi program je uključio javne debate u kojima su učesnici imali priliku da predstave svoju vjeru i izlože šta je to zajednička osnova na kojoj je potrebno i moguće prihvatiti drugog. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo episkopa Austrijsko-švajcarski gospodin Andrej uzeo je učešća na 23. konferenciji Rimokatoličke dobrotvorne fondacije Renovabis crkva u velikim gradovima. Poznato je da fondacija Renovabis od 1997. godine organizuje godišnje međunarodne kongrese u ime Njemačke biskupske konferencije, što služi informativnom sistemu i diskusijama o važnim razvojima u crkvi i društvu širom srednje, istočne i jugoistočne Europe. Kao i u prethodnih godina, u radu kongresa učestvovalo je više velikodostojnika iz bivše Jugoslavije, među kojima biskup Škvorčević iz Slavonske Požege, biskup Nemet iz Zrenjanina, vikarni biskup sarajevski dr. Peros Sudar, direktor Caritasa u Beogradu župnik Ivica Damjanović i generalni vikar Dubrovačke dijeceze Hrvoje Katušić. Sve u svemu bilo je oko 200 učesnika iz 30 zemalja. Episkop Andrej je učestvovao u radnoj grupi u kojoj su se predstavljali katolički monaški redovi koji djeluju u velikim gradovima širom Europe kao parohijske radne jedinice. Na kraju kongresa održana je svečana misa u Minhenskom hramu Svetog Ludviga koju je predvodio nadbiskup Čikaški Cupić, a propovjedao je nadbiskup Bamberški Šik. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru po kotlinama mjestimično magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 1 do 15, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, dominantno jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će do 11, najviša dnevna oko 28 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20 časova i 30 minuta novu epizodu emisije Istorija crkve u Crnoj Gori. U 21 čas donosimo vam emisiju Kosovska kandila, u 22 časa emisiju Ožiljci i opomene, u 23 časa Prijatelji širom svijeta, a u 23 časa i 30 minuta Žitija Svetih za naredni dan. Zahvaljujemo se svim onima koji su centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.